Єгор Стадний, аналітик центру CEDOS в нашій студії. Єгоре, вітаємо вас.
Добрий вечір.
Я от коли говорив про те, що основа процвітання – це в тому числі і освіта, і наука, то безсумнівно тут немає жодних перебільшень. І в зв'язку з цим я вважаю, що тема справді надзвичайно важлива. Зараз Міністерство освіти ініціює зміни, зокрема, йдеться про те, що в Україні, можливо, буде така триступенева початкова і середня школи. Обов'язково будуть іспити і переведення з однієї в іншу. Причому початкова школа така буде більше розважальна. А старші класи вже будуть більш спеціалізовані і навантажені точними науками, скажімо так. Та? А коли це може статись і як ви, як експерт, ставитесь до, ну, ось, до таких змін можливих?
Основна ідея – це профілізація старшої школи. І це означає, що профіль природничий матиме більше годин на природничі дисципліни, але об'єднані гуманітарні дисципліни між собою і скорочені. А відповідно профіль гуманітарний буде мати скорочені, об'єднані між собою природничі дисципліни, вже відома навіть назва. Дисципліна буде називатися «Людина і природа» замість фізики, хімії, біології. От, але гуманітарні, та ж сама історія, українська мова, література будуть поглиблені. Уже це зараз викликало певну хвилю нерозуміння. Є просто природнє несприйняття злитого цього формату, так, коли дисципліни об'єднуються. І тут буде просто-напросто шквал перепон зі сторони самих вчителів. Тож буде віддавати свою дисципліну. Але разом з тим є побоювання, що на практиці ми не отримаємо природничих профілів старшої школи.
Тобто взагалі в зв'язку з цим об'єднанням може бути втрачено...
Річ у тім, що об'єднати гуманітарні дисципліни ще куди не йшло. Для того, щоб об'єднати і створити профіль старшої школи природничий, фізико-математичний, наприклад, потрібне обладнання. Вандалостійкий клас природничий коштує від півмільйона гривень. Вандалостійкий – це означає, що треба і меблі, які витримують дітей, і стіни, які витримують дітей,
Боже, що ж там буде відбуватись на цих уроках?
Тут мені спадає на думку тоді слово «дітотривкий». Та?
І обладнання та, яке витримує дітей. Так? Тому що діти природньо люблять покрутити. Діти природньо люблять щось там поклацати і надміру поклацати. Це нормально. Тобто тут не якийсь там, не знаю, негатив. Та? Воно так і називається. Вандалостійке для того, щоб було тривкіше. Тривкіше. Ось. Але основна проблема, якої бояться...
Ну, я перепрошую, уточню щодо цього. Ну, а коли раніше не було злитого цього профілю, але окремо хімічний кабінет, окремо фізичний кабінет, там же так само діти могли щось покрутити?
От проблема в тому, що ми вже зараз не маємо умов для того, щоб у нас утворювалися природничі профілі фізико-математичні. Це дуже велика рідкість. Це дуже велика рідкість навіть для середніх міст, я би так сказав.
А в чому проблема?
Про містечка ми вже навіть не говоримо. Ну, власне, по фінансуванню проблема основна. Брак коштів, він просто-напросто звів. Це все прикривається універсальним профілем на сьогоднішній момент. От недарма заступник міністра Павло Хобзей, я його особисто дуже поважаю, це людина, яка справді розуміє цю специфіку, бо він працював в місцевій владі до Католицького університету на Львівщині, і він знається на цьому. І він не наголошує, універсального профілю не буде. Тому що зараз універсальний профіль – це така прикривка. От, називати універсальним профілем, по факту, це гуманітарний профіль. Там буде там історія, право і так далі. В чому проблема? Страждає наукоємна освіта, ось ця от середня, та, яка нам потім може дати справді школярів, точніше студентів, які мають хист до природничих наук. Це потім відбувається на вступних кампаніях, на наборах на хімію, біологію, фізику, електроніку, інженерії там, і так далі, і так далі. Ось. Далі це, як наступна хвиля, відбувається на кафедрах. Немає студентів, немає викладачів. Ось. І я вам скажу так. Така область, як Чернівецька, вже на сьогодні демонструє величезну кризу. Чернівецький університет по Україні славиться своїми природничими кафедрами. за рахунок, звісно ж, там великої бази, яка ще існує і існувала з Радянського Союзу. І попри те, що Чернівці маленьке місто, але от природничі дисципліни, природничі кафедри там тримаються досить на високому рівні. На рівні з класичними університетами там Каразіна, Шевченка. На ЗНО з хімії на сьогоднішній день зареєструвалося втричі менше, ніж в минулому році.
От хотілося б спитати щодо опорних шкіл. Ми знаємо, що будуть такі створюватися в кожній області. Можливо, якраз це є вихід спершу обладнати подібного роду кабінети фізико-хімічні, ну, чи математичні в опорних школах, і далі вже рік за роком поширювати цю практику.
Це і є план. Річ у тім, що сама ідея опорних шкіл ні в кого не викликає якогось значного опору, окрім директорів. Директорів, яким треба певну школу робити філією опорної школи, це значить, що саме їхня школа може бути філією. Отже, план знаходить підтримку у всіх, насправді. Ну, ще населення, якому не пояснюють, то воно теж може противитися. Але річ у тім, що хромає реалізація. Що передбачає опорна школа? Це означає, що одна школа є трьохступеневою, дві школи навколо неї стають філіями, де перша або друга ступінь лише залишається. Там навіть директора, по факту, може і не бути. Ну, от, звісно, проти такого сценарію виступають директори, завучі. Ось, вони підбурюють населення, яке одразу каже, ми не хочемо їздити нікуди. І по факту з пілотного проєкту опорних шкіл ми на папері отримали їх 140, але по суті їх набагато менше утворилося. Тому що по факту опорна, але її філії не перетворилися на двохступінчасті, вони так само і залишилися. Це небажання місцевої влади йти в ногу з міністерством, з центральною владою. Це у нас двовладдя, тому що ж РДА не підпорядковується Кабінету міністрів.
То ми виходимо тут і на адміністративну реформу, так?
Да, безумовно, безумовно. І проблема опорних шкіл полягає в тому, що є ніби намагання з центру, але на місцях не всі ці намагання підтримують, по суті. От, і напотикається на якийсь спротив. Річ у тім, що там йде в ногу не лише адміністративна реформа, йде загалом децентралізація вся йде в ногу. Утворення нових ОТГ. Ось, і найбільше наше побоювання в ЦЕДОСі, ми це вже передбачаємо, бачимо, зі всіма говоримо, думайте про це. А ніхто не складає перспективні плани взагалі формування шкільної мережі на місцях. Мова йде про те, що треба знати через 5 років, куди ви будете відправляти діток.
І це ж мають вирішувати місцеві громади, правильно?
Так, тобто, це значить, вам треба...
Тобто люди мають зібратись і вирішити, ось у нас є діти, як краще нам зробити, куди їм їздити, якщо їздити, прорахувати логістику, якими автобусами, по яких дорогах їх возити.
Треба брати до уваги народжуваність, треба брати до уваги пенсійний вік, треба брати до уваги вік кадрів, тобто вчителів і всіх-всіх-всіх. Ось, все це треба прораховувати. Треба розуміти, куди ви дороги будуєте в своїй ОТГ, в якому напрямку.
Тобто, фактично, от батьки мають взяти владу в свої руки і не спостерігати пасивно за тим, що відбувається, і як їм призначать школу, яка буде.
Чесно кажучи, я мало уявляю батьків, які цим будуть займатися. Моє основне бажання, щоб батьки не заважали, насправді.
Тобто, батьки – це консервативний
грубо.
Клас?
Ну, ви ж розумієте, школу закриють, село зникне. Хіба ж ми не чули такої фрази, кожного разу ми її чуємо. Проблема в місцевій владі, вона не може це прокомунікувати нормально.
І пояснити.
І пояснити, людям, так. Але, напевно, навіть якби комунікувала, довіри то мало до влади.
Друзі, ви знаєте, ми зараз просто так зараз відхилилися фактично вже в адміністративну реформу. Я розумію, що там також проблем багато. Але я би пропонував, щоб ми повернулись, власне кажучи, до якості освіти. От те, що мене схвилювало, що проблеми з природничими предметами, так? А немає дорогих лабораторій. Ну, будемо говорити, взагалі немає лабораторій.
Нехай їх бракує.
Їх бракує, так? Добре, їх бракує. Але з іншого боку, боку є такі переваги, яких раніше не існувало. Це є інтернет, є дуже багато матеріалів в тому ж самому інтернеті. Це і 3D-графіка, і багато різної анімації, яка пояснює, як все це відбувається, які процеси відбуваються, якщо ми говоримо про фізику чи про хімію. Ну, зокрема, як працює, наприклад, 4-тактовий двигун внутрішнього згоряння. Це значно легше зараз учням побачити, як це працює, ніж раніше на малюночках в підручнику дивитись. Та? От використовуючи все це, все ж таки зберегти рівень викладання можна, як ви вважаєте?
Я думаю, можна, тільки це потрібно проходити з самими вчителями, тобто їм потрібно пояснювати. Вчителі часто бояться використовувати те, що не затверджено міністерством. Відповідно, міністерство і підпорядкований йому інститут з місту модернізації з місту освіти, він там роздає ці грифи. От.
Рекомендовано міністерством освіти?
Ну, власне, те, що не рекомендовано, використовувати не можна. Я вам скажу так, ви говорите про двигун. Зараз було на обговоренні програма шкільна. Я за освітою історик, мене, звісно ж, цікавила історія. І є там пункти про вміння користуватися контурними картами. У мене, як у людини, якій близько 30 років, в мене вже неприйняття викликають контурні карти. Я не уявляю собі дитину, у якій в одній руці планшет або смартфон, а в іншій руці олівець, яким вона наносить точки на контурну карту. Там битву під Оршею чи ще щось. Їй це абсолютно не цікаво.
Тобто це застаріло років щонайменше на 15.
Це справді застаріло, а коли я почав, знаєте, це таке зондування з мого боку було, я кажу, слухайте, а ви хоч дивитеся, які комп'ютерні ігри на історичні мотиви, історичні жанри популярні зараз серед підлітків? Ви хоч знаєте, що вони про Наполеона знають більше, ніж з підручника, а з ігри одноіменної, наприклад, або ж там про 30-літню війну з війни Європа 1600, або ж про козаків з гри «Козаки», або ж про розвиток цивілізації з гри «Цивілізація», «Age of Empires» і так далі. Ну, рекламувати не будемо. Тобто, ні, люди не знають про це, люди не усвідомлюють і удають, що шкільний вчитель і підручник складають конкуренцію до цих всіх ігор, історичних фільмів і так далі. І ось це от прірва. Так, ось це от прірва, яку треба подолати, тобто треба наблизити вчителя, ну, цих всіх методистів і так далі, до учня сьогоднішнього. Тоді, напевно, ми зможемо в повну силу...
Єгоре, чи є ідеї, як це зробити? Тому що те, що ви описали, це говорить про те, що я зараз не можу говорити про всіх вчителів. Я передбачаю, що є прогресивні вчителі, які використовують і 3D-окуляри, і багато інших технологічних новинок. Напевно, є такі, точно. От. Але все ж таки оцю прірву, як її ліквідувати, і як зробити так, щоб учні і вчителі не жили в різних історичних епохах?
Є, дивіться, от держава фінансує інститут, так, оце, який роздає грифи, і ще є Академія педнаук. Ну, можна сказати, що це величезна ком'юніті перевіряльників, рецензентів і так далі, які дуже часто вже не йде в ногу з часом. Я вважаю, що ми зараз на такій стадії, що потрібно дати розвиток низовим ініціативам в різних школах. Є школи, які з експериментальними програмами працюють. І навіть влити туди коштів. От взяти у перевіряльників і влити туди кошти. На те, щоб
я думаю,
там росли...
перевіряльники будуть чинити опір, вони ж не хочуть позбутися фінансування.
Але ми просто перевіряльники маємо... це всі ці районо, горонок.
Перевіряльні, ну от дивіться, основний перевіряльник у нас, або той, хто, значить, задає моду, це Академія педнаук. Вона от має близько 200 мільйонів державних коштів щороку. І це установа, яка створена, це ж ніхто не приховує. Значить, є у неї патрон Василь Кремінь, який колись був міністром. Йому з міністерського крісла треба було кудись іти. От він і пішов в Академію педнаук. Тепер ця Академія педнаук кожного року викачує з бюджету десятки і сотні мільйонів гривень. Про те, що там не продукують на ці 200 мільйонів якісного продукту, не говорить хіба що, ну, ледачий. От. Я би ці гроші забрав на конкурсних засадах. Так, у нас є прекрасні школи, експериментальні програми, вчителі. Оголошував би тендери. На конкурсних засадах роздавав би ці кошти, а через роки 2-3 От, власне, є експеримент, да? Він вдався, давайте поширювати цю практику, давайте вчити цьому інших вчителів, давайте направляти в цю школу дивитися, переймати досвід. Ось, ну і це ж в масштабах України не одна, не дві, не десять, напевно, сотні таких шкіл прогресивних, де справді можна набиратися цього досвіду. І це ж не вигадане ноу-хау. Всі країни Європейського Союзу, які проходили через болісні реформи, вони застосовують такий собі інститут взаємного рецензування між вчителями. Це коли один вчитель приїжджає до іншого вчителя, може тихенько посидіти на уроці, послухати, подивитися, а потім вони після цього дивляться, навіть відео записують і розбирають його по поличках. А тут це, а тут це, а тут це. Оця фінська школа, славнозвісна, австрійська, німецька, португальська, голландська.
Тобто вони
все
навіть
там присутні.
Між країнами їздять, не в межах
вони
однієї
країни.
Вони їздять
в межах однієї країни. Ось, я маю на увазі, що приклади тих шкіл, які у всіх на слуху, які розвиваються. От, і це те, що треба запозичувати у нас кожен. Ну, по-перше, у нас рецензування не розвинуте, бо радше всі думають так, не хоче лізти в твій город, щоб ти вмій не ліз. От.
Та-та.
І у нас, власне, це все затухає, не розгортається на повну силу. А я би це стимулював. Ось це стимулювати треба, розвиток низових ініціатив провідних, потім це все поширювати, рецензувати своїми ж, власне, от коли активісти, так би мовити, да, лідери вчительські, вони...
Єгор, ви сказали, що ви б забрали ці 200 мільйонів і передали на низові ініціативи. Тобто на даному етапі реформи Міносвіти на це не зважується.
Міносвіти абсолютно чітко висловили свою позицію. Вони лобіюють інтереси цієї Національної академії педнаук. Лобіювала пані Гриневич їх і коли була в комітеті. Ну, вона входить в президію цієї академії педнаук. Ось, відповідно, це ні для кого не секрет, що саме вона підтримує це виділення коштів, от, знаходить в цьому виправдання усілякі.
А є в неї опозиція потужна?
Лілія Михайлівна – політик. Як би це описати? Її основна стратегія – ні з ким не сваритися.
І... Ой, політики дуже часто сваряться. Хоча інколи це роблять доволі показово. А після того, коли вимикають ці камери, вони починають різко дружити між собою.
Ну, от вона воліє з багатьма дружити і не створювати конфліктів для того, щоб, я не знаю, чи просто репутацію не втрачати, чи ще з якихось інших причин. І це видно по багатьох матеріалах. Тобто історія з плагіатом, та, як вона по партійній лінії його дуже чітко і відверто прикрила, цей плагіат, просто-напросто, та, захищаючи, ну, те, що всі бачили. Далі історія з її особистим плагіатом. Далі остання історія – це тендер, суто тендер під фірму. Людина з цієї фірми є радником, та, пані Гриневич. І тут ми бачимо, що цей тендер просто під цю фірму був зроблений. Це на розробку програмного забезпечення для єдиної державної бази з питань освіти. От, медіа про це вже, в принципі, писали. Не така велика новина, можливо, просто не так розійшлася. Ось, так зване НДІ ПІТ виграло цей тендер. Людина з цього НДІ ПІТ, радник пані Гриневич. Ну, а одним з акціонерів НДІ ПІТ є Михайло Захарович Згуровський, ректор КПІ. От, з яким, очевидно, що у Лілії Михайлівни теж гарні стосунки, які вона не хоче втрачати.
І, звісно, Лілію Гриневич, міністра освіти і науки, ми запрошуємо до нашої студії, щоб почути і її позицію, безумовно, так? І все ж таки, як змінювати і, можливо, навіть боротися з цим консерватизмом в освіті? Ви знаєте, ви коли згадували про контурні карти, на які діти там мають щось наносити, я чомусь мимоволі згадав про військових, які розповідали, що вони користуються картами Генштабу 65-го року. І до чого це призводить? Що коли вони йдуть на штурм якогось міста. Це реальна ситуація. До речі, вона склалась свого часу і в Іловайську, між іншим. Коли добровольчому батальйону Донбас видали карти 65-го року, і люди, які зайшли практично до центру Іловайська, вони розповідають, що на цих картах давно вже не було ні тих споруд, які там відмічені, ні зелених насаджень. І для того, щоб хоч якось картина відповідала тому, що відбувається, в інтернеті викачували карти Google Map, їх роздруковували, робили з них такі величезні планшети, паперові, склеювали стрічками і користувалися цими картами. Та? Тобто те, що ви розповіли, це характерно і для освіти, і для військової справи, я думаю, що і для багатьох інших справ, якими люди займаються. А отже, ми... В принципі, ми маємо загальносвітове надбання, ми маємо інтернет, ми маємо Google Class, Google Maps, там і все таке інше. І, можливо, тут якісь закони мали б бути, які не дозволили б стримувати цей розвиток і не дозволили б стримувати це використання учнями всіх нових технологій, які поліпшують ситуацію в освіті. І ну, можливо, наближають нас не лише до Європи, та, до європейських знань, а взагалі інтегрують Україну до загальносвітового освітнього процесу.
Ну, бачите, як ми вже поговорили, що під прикриттям загальної такої тези, ну як ви ж не будете пускати це до дітей, воно ще не пройшло апробацію, перевіркою і так далі, під цим прикриттям просто-напросто приховується таке собі невігластво багатьох рецензентів, там, перевіряльників і так далі, які не допускають ногу прогресу. Я прекрасно розумію, що не можна абсолютно всього там допускати до педагогіки і до учнів. Це справді має пройти апробацію. Але є ось ці експерименти, і є експериментальні школи і програми у нас в Україні, які діють вже багато років. Апробацію вони вже пройшли і можуть показати випускників своїх шкіл, куди вони поступали, потім де навчаються. От ще що треба, я не розумію.
Ну і є ж досвід. Ви згадали, наприклад, фінську школу, та є британська освіта. А є освіта там Сингапуру, а китайці зробили прорив в освіті, навіть турки наші сусіди зробили серйозні кроки вперед. Та? Тобто ж можна все це аналізувати, і я знаю, що от існує дискусія, що от фінська школа це було б добре, наприклад, для України. Це я чув від посадовців. Та? А має хтось провести цей аналіз для того, щоб зрозуміти, яка школа Україні потрібна, щоб вона була сучасною, давала знання, щоб Україна залишалась промислово розвиненою країною.
Знаєте, була новина рік тому, чи навіть більше, фіни відмовляються від предметів і переходять до тем. На кшталт якісь такі вузлові тематики, які можуть об'єднувати дуже багато предметів навколо себе. І наші медіа це радо, значить, перепощували, писали, але я просто історик за освітою. І я знаю, що в 20-х роках в УРСР якраз таки більшовики відійшли від предметів і запровадили в трудовій школі, як вона тоді називалася, ось такі от вузлові тематики. Сільське господарство, обмін провізією між містом і селом.
Це якась політекономія.
Сезонні роботи, значить, індустріалізація, ось такі от. І там таких вузлових тематик було 6-7. Значить, суспільствознавство, це абракадабра радянська, яка замінила історію там царських часів. І от бачите, ми навіть не знаємо, що у нас вже були ось ці вузлові тематики. І щось не те, коли ми читаємо про те, що фіни відмовилися від цих від предметів, від предметного навчання, і потім доводиться читати. Аж на сайті Фінської національної агенції освіти, органу, який регулює ці всі питання. Дорогі наші і фінські, і іноземні читачі, ми не відмовляємося від предметів. Ми просто дозволяємо в позапредметний час робити класи, де будуть присутні водночас кілька вчителів, доступні для учнів в один момент, де можна буде обговорювати різні ось ці вузлові тематики. Тобто, коли
а це
ми,
просто от спілкування,
коли,
так?
Да, коли ми, от бачите, переймаємо різні такі ноу-хау, вони до нас перекручено доходять і так далі, і ми сподіваємося, о, це круто, тому що потім вже почали писати у нас, да, значить, долой ці предмети, давайте все це актуалізовувати ближче до дитини, давайте говорити про...
Ну, це писали там... медіа, чи також і фахівці?
Всі писали. Це писали і фахівці, і педагоги, і це бачить. Ну, одним словом, це така є медіа-неграмотність. От, яка це провокує все. З приводу переймання досвіду, треба, напевно, дивитися, з яких стартових позицій хто виходив. І коли ми бачимо фінську школу, яка пройшла понад 30 років трансформації, доволі болісних і жорстких, і хочемо на завтра мати щось подібне, то ми лукавимо перед собою. Нам би бажано португальський досвід запозичити по оптимізації шкільної мережі, по цих опорних школах, дорогах, діалогам між центральною і місцевою владою. Нам би запозичити німецький досвід, коли вони вливали, значить, ГДР, ФРН, і коли шалена була нерівність між школярами. От нам би ось цей досвід, тому що у нас дуже подібні речі: Буковина, Закарпаття, Чернігівщина. У нас дуже подібні речі будуть з деокупацією території потім пізніше. Нам дивитися більше на валідні, релевантні для нас справи і кейси. І от там треба уже не то, щоб переймати, там треба сідати і якось всім домовлятися. У мене наївна, напевно, думка, але може варто починати хоча б про це говорити. Об'єднати політиків довкола питання освіти, просто домовитися, слухайте, спекулюйте на чому хочете, газ, нафта, вугілля, я не знаю, вибори, виборчі системи і так далі. Але давайте домовимося, незалежно від того, який у нас буде уряд, коаліція і так далі, давайте не чіпати одну лінію реформ в освіті, яку от ми узгодимо зараз, і нехай вона 10 років принаймні, хоча б почне втілюватися і буде тривати.
Я думаю, такі само побажання мало б, зокрема, Міністерство охорони здоров'я. Не маніпулюйте і не спекулюйте на темах. Ну, але, зрештою, це добре побажання. Ну, будемо сподіватися, що знайдеться більшість критична політиків свідомих, які усвідомлять, що система освіти справді потребує системної певної роботи в визначеному керунку.
Ну, а ми усвідомлюємо, що і в системі освіти приховані чи прошиті якісь інтереси, в тому числі фінансові, про що Єгор Стадний сьогодні нам розповів, прошиті певні бюджети, наприклад, питання друкування тих же самих книжок, до якого ми не дібралися, та ще не дісталися, хоча і тут є про що говорити, як їх змінювати, і яка конкуренція має бути в питанні, там, скажімо, друкування підручників. Я так відчуваю, просто зараз у нас вже часу немає на це, так?
Ну, фактично, так, це окрема тема, яку, я думаю, яка гідна.
Ну, давайте дуже коротко, та Єгор Стадний просто зараз.
Чесно кажучи, я за підручниками не слідкую, але зрозуміло, що це дуже, що це якраз таки грошова тема, найбільш грошова тема в сфері освіти, ці закупівлі підручників. Знову ж таки, хто рецензує? Рецензує Інститут модернізації змісту освіти. Це підпорядковано структура Міністерства освіти. А що ми інколи бачимо в інтернеті під грифом МОН? Це, звісно ж, смішно і грішно. От, тому очевидно, що це рецензування не дає свого бажаного результату.
Дякуємо, Єгор Стадний, аналітик центру CEDUS, був в програмі «Громадська хвиля». Ми говорили про реформування середньої, також до вищої не дійшли, але говорили про реформування середньої освіти в Україні.